The Voice of America. ኣብ መላ ኢትዮጵያ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ክሰፍሕ ዝኽኣለ ህዝቢ ባዶ መብፅዓ ዘይኮነስ ናይ ሓቂ ለውጢ ክርኢ ስለ ዝደሊ እዩ ክብሉ መራሒ ተቃወምቲ ፓርቲ ኢትዮጵያ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ገሊፆም። መንግስቲ ኣብ ቀረባ ክገብረ እየ ዝበሎ መብፅዓ ለውጢ ፖለቲካ እውን ኣዝዩ ውሕድን ዝደንጎየ ኢሎም። ጅል ግሬ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኸቶ ምንያፍ ወርቂ ክተቅርበ እያ።
እቲ ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዝተረኣየ ተቃውሞ ሰልፍታት ህዝባዊ ምንቅስቃስ ይኽብሉ ዝገለጹ ኣቦመንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና መንግስቲ ንጠለባት ህዝቢ ክሰምዕ ፀዊዖም።
ዋልስና ኣብቲ ሃገር ዴሞክራሲያዊ መንግስቲ ክሳብ ዝፍጠር እዩ። ንኩሎም ዜጋታት እቲ ሃገር ዝሓቁፍ ስርዓት ፖለቲካ ክሳብ ዝፍጠር ቃልስና ክቕፅል እዩ። ዝተኸፍለ ዋጋ ይከፈል።
መንግስቲ ሜላታት በትርን ካሮትን ክጥቀም ፀኒሑ እዩ ኢሎም ዶክተር መራራ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ፖለቲካዊ ለውጢ ክንገብር ኢና ክብሉ ቃል ኣትዮም እዮም። ዶክተር መራራ ጉዲና ግን ኣዝዩ ዝነኣሰን ኣዝዩ ዝደንጎየን እዩ ኢሎም ኣለዉ። ምላሽ ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝተገብረ ፈተነ ኣይቀንዐን። ኣብ ጉጅለ ግሉፅነት ተማራማሪትን ኣካየድ ስራሕን ኤሊስ ዱፋፍ እቲ ቁጣዐ ናብ ሃናፂ ፖለቲካዊ ሓይሊ ክቕይር ኣለዎ ትብል። ከምዚ ዝበለ ህውከት ኣብ ዝህልወሉ መንግስቲ ርኢኹም እዚኣቶም ሓይልታት ጥፍኣት እዮም፣ ምዚኦም ክንዘራረብ ኣይንኽእልን። ብኸመይ ንቅድሚት ክንከይድ ከም ንኽእል ሃናፂ ምይይጥ ክንገብር ኣይንኽእልን ክንገብሮ ንኽእል። እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ፖለቲካዊ ባይታት ሃገር ድምፂ ከምዘይረኽቡ ብስልጣንና ክነረጋግፅ ኣለና ዝብል ካልእ ምኽንያት እዩ ዝህብ። ስለዚ እዚ ንዓኣቶም ሓጋዝ እዮም ኣይኮነን ትብል ሚስ ዱፋፍ። ተቃወምቲ ሰልፈኛታት ድምፆም መታን ክስማዕ ነዞም ዝተፈላለዩ ሜላታት ንምጥቃም እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ክትብል ወሲኻ ትገልጽ። ዶክተር መራራ ጉዲና ግን ተቃውሞ ሰልፈኛታት ኣብ መወዳእታ ዝደልይዎ ይፈልጡ እዮም ይብሉ።
Now people want real change, you know. Real change on the ground, real change.
ህዝቢ ናይ ሓቂ ለውጢ ዝደሊ ዘሎ። ናይ ሓቂ ለውጢ ዓባይታ ዝጭበጥ ደኣምበር ባዶ መብፅዓታት ኣይኮነን።
ኣብ ኢትዮጵያ ተቃውሞ ሰልፍታት ዝጀመረ ኣብ ሕዳር 2015 ዓ.ም ንወሰናትን ኣዲስ ኣበባ ንምግፋሕ ንዝወፀ ውጥን መንግስቲ ብምቃወም እዩ። ካብኡ ንነጀው ናብ ሰብኣዊ መሰላት ፖለቲካ ውክልናን ተሳትፎ ፖለቲካን ተጋፊሑሎም።